ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გააცემა ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყება. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში მოკლეს პროკურორი, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ფულოს მკვლელობის საქმეს იძიებდა. ყირგიზეთში ავარია განიცადა შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავმა. სოფლიოში აღნიშნავენ პრესის თავისუფლების დღეს. საქართველოში ბრალდებები წარუდგინეს 7 პირს, რომლებიც 1 მაისს იქნენ დაკავებული სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო თანხების მითვისების საქმის გამოძიებისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. პაკისტანში მოკლეს პროკურორი ჩაუდრი ზულფიკარი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ფუტოს მკვლელობის გამოძიებას. პოლიციის ცნობით, შეიარაღებულმა პირებმა პარასკევს დილით მოაწყეს თავდასხმა პროკურორზე, როცა ის მანქანით მიდიოდა სასამართლოში. პოლიციის ცნობით, მოკლულია გამვლელი ქალიც, დაიჭრა პროკურორის მცველი. ზულფიკარი იძიებდა 2007 წელს ბენაზირ ფუტოს მკვლელობას, რომლის გამოც დაუდევრობაში აღნაშაულებენ ყოფილ სამხედრო მმართველს ფერვეზ მუშარაფს. გაერომ 2010 წელს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც გამოთქმულია შეფასება, რომ შესაძლებელი იყო ფუდოს მკვლელობის თავიდან აცილება. ყირგიზეთში ჩამოვარდა ამერიკული საწვავ გამართავი თვითმფრინავი. დაღუპულების ან დაშავებულების თაობაზე ჯერ არაფერს იუწყებიან. ყირგიზეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ცნობით, თვითმფრინავი პარასკევს ჩამოვარდა სოფელ ჩალდიბართან, ყირგიზეთის დედაქალაქიდან 200 კილომეტრში. ეს რეგიონი ყაზახეთის საზღვართან მდებარეობს. სამინისტრო აცხადებს, რომ თვითმფრინავი ავღანეთში მიფრინავდა რამდენიმე ტონას საწვავით. მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. როგორც იუწყებიან, თვითმფრინავი რადარებიდან გაქრა ბიშკეკის მახლობლად ანასის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენის შემდეგ. მსოფლიოში აღნიშნავენ პრესის თავისუფლების დღეს გამოხატვის თავისუფლების და ადამიანის ამ ფუნდამენტური უფლებისთვის შექმნილ საფრთხეებზე ყურადღების გასამახვილებლად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მედიის მნიშვნელობაზე ისაუბრა კონფერენციაზე, რომელიც პრესის თავისუფლების დღის აღსანიშნავად ნიუ-იორკში გაიმართა.
ყველა ჟურნალისტს ყველა მედია საშუალებაში უნდა შეეძლოს თავისი საქმის კეთება. როცა მას უსაფრთხოდ შეუძლია ელაპარაკოს, ამას მთელი მსოფლიოსთვის მოაქვს სარგებლობა.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 1993 წელს გამოაცხადა 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღეთ. ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური სია ქვეყნებისა, რომლებშიც ჟურნალისტებს ხოცავენ და მთავრობები დანაშაულებს ვერ იძიებენ. სიაში პირველ ადგილზეა ერაყი, მას მოქმედებიან ფილიპინები, შრი-ლანკა, კოლუმბია, ავღანეთი, მექსიკა, პაკისტანი, რუსეთი და ბრაზილია. ერაყში ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა სუნიტურ მეჩეთთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე რაშიდიაში. თავდასხმას პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ბანგლადეშელი ოფიციალური პირების განცხადებით პარასკევს 500 გადააჭარბა გასულ კვირაში შენობის დანგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა. ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება 100 მეტი ადამიანი. დედაქალაქ დაკასთან მდებარე 8-სართულიანი შენობა, რომელსაც ტანისამოსის დამამზადებელი 5 კომპანია იყენებდა, 24 აპრილს დაინგრა. კატასტროფის დროს შენობაში 3000-მდე ადამიანი იმყოფებოდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. დღეს ოფიციალური ბრალდებები წარუდგინეს 7 პირს, რომლებიც 1 მაისს იქნან დაკავებული სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო თანხების მითვისების საქმის გამოძიებისას. სახელმწიფოს კუთვნილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის, სამსახურებრივი გულგრილობისა და ექსპერტების ზეწოლისთვის დაკავებული არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სახელმწიფო საწარმო მექანიზატორის თანამდებობის 5 პირი, აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი და ჩეხურ კომპანია ზეტურის წარმომადგენელი. დაკავებულები ბრალდებებს უარყოფენ, რაც დღეს დაადასტურა ადვოკატმა ლევან სამუშია.
ჩემი დასკვნა ყოფები არც ერთ თავს არ ცნობენ დამნაშავე და მათთვისაც გაურკვეველია საერთოდ თუ რა შეედავება გამოძიება და მიიჩნევენ რომ არანაირი ასე ვთქვათ დანაშაული არ ჩაუდენია.
განაცხადა ადვოკატმა. ქართველი სამართალდამცავები უს მხარესთან მოლაპარაკებას განაგრძობენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო GHN-ს განუცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორმა დავით სუჯაშვილმა. გასული ორი დღის განმავლობაში რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს საჩხერის რაიონის სოფლების ხვანის და კორბოულის 13 მკვიდრი, მათგან 5 არასრულწლოვანი ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის მონაწილეობით ოსრმა მხარემ 2 მაისს გაათავისუფლა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც სამუშაო ვიზიტით შეერთებულ შტატებში იმყოფება, მონაწილეობა მიიღო ატლანტიკური საბჭოს დაჯილდოების ყოველწლიურ ცერემონიაში. ამის შესახებ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალური გვერდი უწყება. მისივე ცნობით პრეზიდენტი დაესწრო საზეიმო ვახშამს, რომელსაც მიწვეული იყვნენ ამერიკელი სენატორები, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, სასამართლომ ბრალი წაუყენა სასოფლო სამეურნეო ბარათებთან დაკავშირებით დაპატიმრებულ პირებს, თუმცა ამის თაობაზე გაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ. მანამდე კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ.
1 მაისს დაკავებულ 7 პირს გამოძიება სხვადასხვა სახის დანაშაულში სდებს ბრალს და სასჯელი რიგ შემთხვევაში 11 წლამდე პატიმრობასაც კი გულისხმობს.
შევესწრებით გავაკვირდეთ, თუ რის გამო დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს გორში კოალიციის პარტიები და მათი წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტში.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად გამწვავდა. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით თანამშრომლებმა გამგებლის მოადგილე ზაზაადუაშვილის ცემეს.
ქართული მედიის არჩევნების შემდეგ რას ფიქრობს ხალხი პრესის თავისუფლების დღეს?
2 დღის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მედიის თავისუფლების რეიტინგში წინა წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველომ 3 პუნქტით წაიწია წინ და 59 ქულა დაიმსახურა.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებში ვისაუბრებთ სირიის მიმართ შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის თვალზე და ასევე გეტყვით, თუ ვინ გახდა ჩეშნეთის წლის ადამიანი, რაც ისი გამოცნობაც ალბათ არ დაგიჭირდებათ.
კადიროვს თვითონ თავის წარმატებებზე ლაპარაკი უყვარს, მაგრამ ცდილობს თავისი ხალხის ჩეჩნური ენის და კულტურის დაცვის და განვითარებისთვის მებრძოლის სახელი შეიქმნას.
ორდას დრადონა გაბიშანდონა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყობს. 3 მაისს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს სოფლის მეურნეობის სფეროში განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხების მითვისებისა და გაფლანგვის საქმეზე დაკავებულ რამდენიმე პირს. რასთან დაკავშირებითაც გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობიდან გადადგა სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე. აკვეთი ღონისების თაობაზე სასამართლო, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, დღეს მსჯელობს. რას ფიქრობენ თავად დარგის სპეციალისტები, რატომ მოექცა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ასეთ არასახარბიელო სიტუაციაში? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
1 მაისს დაკავებულ 7 პირს გამოძიება სხვადასხვა სახის დანაშაულში სდებს ბრალს და სასჯელი რიგ შემთხვევაში 11 წლამდე პატიმრობასაც კი გულისხმობს. ცალკეულ კომპანიათა წარმომადგენლების გარდა შინაგან საქმეთა ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 1 მაისს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებიც დააკავა. დაკავებულთა შორის არიან მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამართლოს უფროსი, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ინსტიტუტის დირექტორი, შპს მექანიზატორის დირექტორი და აგრარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. მხილებულმა პირებმა დანაშაულის დასაბამისად გადაფარა ძეწოლა მოახდინეს სისხლის სამართლის საქმეზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფზე, რათა მიიღოთ მათთვის სასურველი დასკვნა და თავი აერიდებინათ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისთვის, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. აქ ლაპარაკია 2.5 მილიონი ლარის არამიზნობრივ ხარჯზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით მართალია დაკავებულ პირთა დანაშაული ან უდანაშაულობა სასამართლო შესაფასებელია და გამოძიება იმ შემთხვევაშიც გააგრძელებს მუშაობას, თუ კი სასამართლო დაკავებულებს გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხსენებულმა ამბავმა პოლიტიკური ელფერიც იოლად შეიძინა და დიდი ხმაური გამოიწვია, რადგანაც ეს ის ხალხია, ვინც აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებაში. თხოვე, რომ უფლებამოსილება შემიჩერონ, ანუ გადადგეს, სანამ არ გაირკვევა სიმართლე, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით კირვარიძემ 2 მაისს, როცა მან საკუთარ უწყებაში ბოლო თათბირი ჩაატარა. კომენტარებიდან ირკვევა, რომ დაკავებულები ministrs უდანაშაულო გონია. დავით კირვარიძის გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენა ვერანაირად ვერ მოახდინა თანაგუნდელების თანადგომამ და ვერც იმან, რომ მომხდარმა თავად პრემიერ-მინისტრიც დაადარდიანა. კირვარიძე სიტუაციის მსხვერპლი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი აკადემიკოსი პაატა გოღუაშვილი. მისი თქმით, პრობლემები მრავლად იყო, როგორც კანონშემოქმედებით ფრონტზე, საქართველოს პარლამენტში, ასევე უშუალოდ სოფლის მეურნეობის სფეროში წინა ხელისუფლების მიერ დატოვებული კორუფციული სქემების სახით. პაატა გოღუაშვილი თვლის, რომ ქვეყანაში აგრარული სფეროს განვითარების ერთიანი სტრატეგია არ არსებობს და რომ საქმეს რამდენიმე სასწრაფო ნაბიჯთან ერთად მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის ეგიდით აგრარული პოლიტიკის ეროვნული საბჭოს შექმნა თუ უშველის.
რომელიც უმოკლეს დროში შეიმუშავებს სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკას, სოფლის განვითარების პოლიტიკას, სამეცნიერო კვლევის და ინოვაციური საქმიანობის ხელშეწყო პოლიტიკას, განიხილავს სხვა პრობლემურ საკითხებს, მიიღებს შესაბამის რეკომენდაციებსა და გადაწყვეტილებებს. საქართველოს პარლამენტს მისაღებად წარუდგენს კანონპროექტებს, ასევე ცვლილებებს დღემდე მოქმედ კანონებში და სხვა. ამის გარდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან უნდა შეიქმნას კოოპერაციის განვითარების ეროვნული ცენტრი, რომელიც სტრატეგია შეიმუშავებს. უნდა შეიქმნას, ესე იგი, აგროსაგრეიტო სისტემა, რომელსაც მემება სადაზღვაო სისტემა და
პატა კოღუაშვილისგან განსხვავებით სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარების პროგრამებს სტრატეგიას უწონებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ირაკლი ლექვინაძე. მის სიმპათიას იმსახურებს მინისტრის საქციელიც, რომელმაც გამოძიების დასრულებამდე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა გაიზიარა და გადადგა. თუმცა ექსპერტის აზრით, პროგრამების განხორციელების პროცესში არაერთმა ხარვეზმა იჩინა თავი და ყველაზე მსხვილი მათ შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა იყო.
ელემენტარული რეკლამაც ტელევიზორში იქნებოდა ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება, რომელიც ადამიანებს აუხსნიდა რასთან ჰქონდათ საქმე. აი ეს არ იყო პრაქტიკულად და ის ყველა ის თუნდაც უფასო ხნათესვის პროგრამა, ვაუჩერები, რომლებიც ამ საქონლის აღებისთვის იყო მნიშვნელოვანი. აი ბევრმა ეთქვენ გადადეხა რეგიონებში, ძალიან ბევრმა არ იცის ამის შესახებ, როგორ იმოქმედოს, სად მივიდეს, ვის მიმართოს, ეკუთვნის კრედიტი თუ არ ეკუთვნის კრედიტი, რაში მიიღებს კრედიტს და რაში ვერ მიიღებს. ამიტომ აი ეს კომუნიკაციის გოლი იყო აუცილებელი.
ირაკლი ლექვინაძე თვლის, რომ სადაც არ არის ინფორმაციის ნაკლებობა, იქ კორუფციასაც გაუჭერდება ფეხის მოკიდება. და ამასთან ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნიდა საკონსულტაციო ტექნიკური ჯგუფების შექმნა, რომლებიც შედარებით გამოუცდელ ფერმერებს დაეხმარებოდა კაპიტალის მართვისა და გაყიდვების მართვის მიმართულებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 13 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. გადაცემას განაგზობთ რეპორტაჟით გორიდან, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტების წევრთა უთანხმოება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში. საპარლამენტო არჩევნებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლება სწორედ კოალიციის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა. მათი კონფლიქტის დეტალებისა და მიზეზის გარკვევა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად გამწვავდა. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით თანამშრომლებმა გამგებლის მოადგილე ზაზა ადუაშვილის ცემეს. თვითონ ადუაშვილი სამსახურში არ დადის და ჟურნალისტებთან რამდენიმე დღის განმავლობაში არ ურთიერთობდა. დღეს მან რადიო თავისუფლების ზარს უპასუხა და განაცხადა, რომ ამ ამბის შესახებ არ სურს საუბარი და უფრო კომპეტენტური პირებისკენ გადაგვა მისამართა. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ ბოლო დროს უამრავი ჭორი ვრცელდება, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი ჰქონოდა.
შეიძლება მოხდა ეს ფაქტი და ალბათ ვისაც აქვს ეს დოკუმენტები, მათ უნდა თუნდაც ჩვენთან წარმოადგენ. ესე ჰაერზე ლაპარაკი მე არ მიმაჩნია, ჭორი ბევრი დადის, მაგრამ მე არ ვუარყოფ ამას. შეიძლება მოხდა მაგის გავსება.
Koris გამგებელი პაპუნაკობერიძე ჩხუბის ფაქტს უარყოფს, თუმცა აცხადებს, რომ მისი მოადგილე ზაზა ადუაშვილი დისციპლინური დარღვევების გამო დაისაჯა და სააღდგომო პრემიას ვერ აიღებს. კობერიძის თქმით, ადუაშვილი სამსახურს უმიზეზოდ ხშირად აცდენდა და ზოგიერთ გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელებთან არათანხმებდა.
აჯერება ბატონი ზაზა ადუაშვილის სამსახურიდან წასვლას ჯერ ეს საკითხი არც გადაწყვეტილი არ არის, მე პირდაპირ ვერ გიქცევთ, თუმცა მისი მხრიდან ადგილი გონდა რამდენიმე დარღვევას და რა თქმა უნდა ინტერესებს ამდენით მინდა გიქცევთ, რომ რამდენჯერმე მისი საქმე ელი იყო უპასუხისმგებლო არ შეეფერებოდა გამგებლის მოადგილის ფაქციას დისციპლინის უხეში დარღვევა. ამ შემთხვევაში იგი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ეყოფებოდა სულ სხვა ადგილას. ამის საკითხის გულში არ იყო გამგებელი. რაც შეეხება ცემის ფაქტს, მე ნამდვილად ვერ დავადასტურებ, თუმცა რაღაცა გაუგებრობას, პატარა გაუგებრობას ნამდვილად ქონდა ადგილი და ეს არც არის დასამალი საკითხი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. ზაზა ადუაშვილი პარტია ქართული ოცნების წევრია. დაპირისპირება კი თავისუფალი დემოკრატების და ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებთან ჰქონდა. გავრცელებული ხმებით ადუაშვილმა ყოფილი თანაგუნდელების და მაჟორიტარი დეპუტატის სოსო ვახტანგაშვილის ზურგს უკან დამოუკიდებელი თამაში დაიწყო და გადაწყვეტილებებს მათთან შეუთანხმებლად იღებდა, რაც დაპირისპირების მიზეზი გახდა. ზაზა ადუაშვილის და მაია ადუაშვილმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ამბის შესახებ ასეთი ტექსტი გამოაქვეყნა: ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხელი აიღო ადამიანებზე, რომლებიც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები არიან. მაია ადუაშვილი საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ემიგრანტების მიერ შექმნილი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და აქტიურად უჭერდა მხარს კოალიცია ქართულ ოცნებას. მაია ადუაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ ამ თემაზე კომენტარი არ სურს.
არის იმაზე მეტი, რასაც გამგეობაში ამბობენ, მაგრამ მე არ მინდა ამაზე კომენტარის გაკეთება.
ამჟამად ზაზა ადუაშვილი სამსახურში არ დადის, მას საყვედური არაერთხელ გამოუცხადეს და პრემიაზეც უარი უთხრეს. მის გარდა გაფრთხილება კულტურის სამსახურის ორ თანამშრომელსაც მიეცა. ადუაშვილი გამგეობაში კულტურის სფეროს კურირებს. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ გამგებლის მოადგილეს სამსახური არ დაუტოვებია, თუმცა გამგეობის იურიდიული სამსახური განმარტავს, რომ საჯარო მოხელის არაერთი გაფრთხილება მისი სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძველი შეიძლება გახდეს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, გორის მუნიციპალიტეტში პოლიტიკური დაპირისპირების თემით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ საქართველოსი პრესის თავისუფლების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
ძელდება საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოში პრესის თავისუფლების მდგომარეობაზე საუბრით. 3 მაისი, როგორც ცითით, მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღეა. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით ამ დღის აღნიშვნა 1993 წლიდან დაიწყო. რამდენად თავისუფალია პრესა საქართველოში და რა ხელისშემშლელი ფაქტორები აფერხებენ მის თავისუფლებას? ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ნინო ხარაძემ ეს თემა წამოწია.
ორიო დღის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ გამოყენებული ანგარიშის მიხედვით მედიის თავისუფლების რეიტინგში წინა წლის მონაცემებთან შედარებით საქართველომ 3 პუნქტით წაიწია წინ და 59 ქულა დაიმსახურა. შესაბამისად 197 ქვეყანას შორის მათ რიცხვში მოხვდა, სადაც მედია ნაწილობრივ თავისუფალია. შეიძლება ითქვას, გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის აზრს იზიარებენ ის რიგითი გამრელებით, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში ჩაწერა. მცირე გამოკითხვის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ მოქალაქეები ბეჭდურ მედიას სრულად თავისუფლად მიიჩნევენ, იმდენად თავისუფლად, რომ მათ გაზვიადების და ფაქტების დამახინჯების საშუალებას ეძლევათ. რაც შეეხება ელექტრონულ მედიას და კონკრეტულად ტელევიზიებს, მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ტელევიზიები მეტად იყო წინა ხელისუფლების გავლენის ქვეშ, თუმცა სახელისუფლებო გავლენა ტელევიზიებზე ახლაც გარკვეულწილად მაინც ვრცელდება.
თავისუფლება კი არა ბალაგან ურ დონეზეა, რასაც უნდა ბეჭდავენ, სიბინძურეს, სიხალბეს, იმას. სრულიად თავისუფალია, არავითარი ცენზურა არ არსებობს.
არა მგონია რომ თლა თავისუფალი იყოს, არა. ბეჭდურ პრესას ნაკლებად ვკითხულობ ხვათაშორის. აი უფრო იმიტომ არა რომ არ ვენდობენ. იქაც ბევრი ტყუილი წერია, იცით? ძალიან ბევრი ფანტაზიაა, ძალიან ბევრი რაღაცა გამგონილია რაღაცა და არ ვიცი.
აი წინამთავრობის პერიოდთან შედარებით გამოსწორებულია და იმედია რომ წინსვლა გაგრძელდება და უკეთესობა იქნება.
მე
მახსოვს რომ ჟურნალისტები სუჩიოდენ სულ რაღაცას უკმაყოფილებას გამოსთქვამდნენ რომ აი თითქოს შეზღუდულები იყვნენ მაგრამ დღეს იმდენად თავისუფლება მე თვითონ მიწვის და ვიტყვი ხო მადლობოხმეს ბავშვებს მიეცათ რაღაცის შანსია ესე რომ ვთქვა
პრესის თავისუფლების მაჩვენებლის შეფასებისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია კაბანაძე ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის კონკრეტულ ფაქტებს იხსენებს. მათ შორის გამოარჩევს განსაკუთრებულ შემთხვევას 2011 წელს ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმეს, როდესაც 4 ფოტოგრაფი ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ სახელისუფლებო ცვლილების შედეგად ფოტოგრაფებს ბრალდება მოუხსნეს. ნათია კაბანაძის სიტყვებით, პრესის თავისუფლების შეზღუდვის მაგალითად გამოდგება ის არჩევნები, რომლითაც მისი ორგანიზაცია პროკურატურას მიმართავდა.
38 საქმე გავაგზავნე ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით, ეს იყო 2012 წელს, არამედ სწორედ 2006 წლიდან მოყოლებული რაღაც მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომელიც საიას მედიის სამართლებრივ დასვის ცენტრში იყო თავმოყრილი. მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ არის 38 საქმე, ხშირ შემთხვევაში თითოეულ საქმეში მაგალითად არის 2 ან მეტი ჟურნალისტი, ერთ-ერთ საქმეში 10 ჟურნალისტია, მაგალითად კარელიცის ინციდენტის დროს დაზარალებული და ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა, რომ ყოფილიყო გამოძიება.
მედია ექსპერტების შეფასებით საქმიანობის თავისუფლების თვალსაზრისით უკანასკნელ წლებში სახელმწიფო ზეწოლისგან გაცილებით თავისუფალი იყო ბეჭდური მედია და მეტად იგრძნობოდა გავლენა ტელევიზიებზე. როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია აღნიშნავს, ამის განმაპირებელი მიზეზი ის იყო, რომ ტელევიზიების აუდიტორია გაცილებით ჭარბობდა ბეჭდური გამოცემების მკითხველებს, რაც ხელისუფლებას უბიძგებდა მეტად ეკონტროლებინა ინფორმაციის სიწყარო, რომლის მიმართაც მეტი საზოგადოებრივი ინტერესი იყო.
რა თქმა უნდა, ბეჭდურ მედიას მქონდა მეტი თავისუფლება და ამ კუთხით საქართველოში მართლა არ იყო პრობლემა, თუ გადავხედავთ ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში. გამომდინარე კიდე რომ თქვა ყველა ხელისუფლება მშვენივრად იცოდა, რომ ბეჭდური მედიის წილი თქვა აი საზოგადოების ინფორმაციაში არის ძალიან მცირე. აქედან გამომდინარე მათი ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა სატელევიზიო სივრცეზე. აქედან გამომდინარე თქვა იგივე ჟურნალები, თქვა ბეჭდური მედია, ისევე სხვათაშორის როგორც თქვა ინტერნეტ სივრცე მეტაკლება თავისუფალი იყო.
კორნელი კაკაჩიას სიტყვებით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგაც კი მედია რჩება პოლარიზებულად. იმაზე კი თუ რა მნიშვნელობა აქვს მედიის თავისუფლებას პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით, გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა. მისივე სიტყვებით აუცილებელია ყველამ დაიცვას ჟურნალისტთა უსაფრთხოება.
ყველა ჟურნალისტს, მედიის ყველა წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს თავისი საქმის კეთების საშუალება. როცა ლაპარაკი და გამოხატვა უსაფრთხოა, ამით მთელი მსოფლიო სარგებელს იღებს.
გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც პრესის თავისუფლების დღესა და ზოგადად პრესის თავისუფლების საკითხებს შეეხებოდა. სიუჟეტი ნინო ხარაძემ მოამზადა, რამდენიმე წამში კი გადაცემას საერთაშორისო თემებზე საუბრით განვაგრძობთ. ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18:23 და 23 წუთია თბილისის დროით. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეცვალოს თავისი პოზიცია სირიელი მიამბოხეების შეიარაღების საკითხში. როგორც ქვეყნის ლიდერთა განცხადებები მიანიშნებს, არ არის გამორიცხული, რომ საჭიროდ მიიჩნიონ სირიაში მიამბოხეებისათვის იარაღის მიწოდება. მარიამ ჭიაურეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის განცხადებით მიმდინარეობს სირიელი მიამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხში ვაშინგტონის უარყოფითი დამოკიდებულების გადასინჩვა. განიხილავენ რამდენიმე ვარიანტს, მათ შორის იარაღით მიამბოხეების მომარაგებას. თუმცა თვით ჰეიგელი, როგორც ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან საუბრისას ითქვა, დარწმუნებული არ არის, რომ მართლაც გონივრული იქნებოდა ასეთი ნაბიჯის გადადგმა.
უყურებ და ხელახლა განიხილავ ყველა ვარიანტს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე საკეთებ ან გააკეთებ. ეს არის ვარიანტები, რომლებიც განხილულ უნდა იქნეს პარტნიორებთან ერთად, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად. რა არის შესაძლებელი, რა შეიძლება დაგეხმაროს ამ მიზნების მიღწევაში? ჩვენ პასუხისმგებლობა
გვაკისრია. უთხრა ჟურნალისტებს ჩაკ ჰეიგელმა. ამჟამად შეერთებული შტატები ჰუმანიტარულ დახმარებას და არალეტალურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასამხობად მებრძოლ ოპოზიციურ ძალებს. ზოგი ამერიკელი სამხედრო ლიდერი შიშობს, რომ ოპოზიციისთვის მიწოდებული იარაღი შესაძლოა ანტიამერიკელი ისლამისტი ექსტრემისტების ხელში ჩავარდეს. მაგრამ იერარქიის მიწოდებაზე დისკუსია გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც გასუკვირაში გავრცელდა ცნობა, რომ სირიის კონფლიქტში შესაძლოა ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული. ოპოზიცია და მართველი რეჟიმი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქიმიური იარაღით თავდასხმაში. შეერთებულ შტატებში ვარაუდობენ, რომ სირიელ სუნით მეამბოხეებს იარაღს აწვდიან კატარი და საუდის არაბეთი, მაშინ როცა მართული რეჟიმი დახმარებას იღებს ტრადიციული მოკავშირეების ირანის და რუსეთისგან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2 მაისს მექსიკაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ აუცილებლად მიაჩნია სიფრთხილე სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღის მიწოდების საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას.
ისიც ვიცით, რომ ასადის რეჟიმი იღებს არამარტო ლეტალურ ტექნიკას, არამედ წრთნას და მხარდაჭერას საზღვარგარეთიდან. და გსურს შევაფასოთ და უზრუნველყოთ ის, რომ ყოველმა ნაბიჯმა, რომელსაც გადავდგამთ, დააჩქაროს ასადის წასვლის დღე და სირიაში მოვიდეს ხალხი, ვინც საკუთარ ბედს თავად განსაზღვრავს, ხანგრძლივ სისხლისმღვრელ სამოქალაქო ომში დაპირისპირების ნაცვლად.
განაცხადა ბარაკ ობამა. ამასობაში სირიაში სისხლის მუხრელი დაპირისპირება გრძელდება. გაეროს მონაცემებით, კონფლიქტმა, რომელიც 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაიწყო, უკვე 70,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა შეერთებული შტატების დამოკიდებულების შეცვლაზე სირიაში მეამბოხეების შეიარაღების მიმართ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რამზან კადიროვი 2012 წლის ადამიანად აირჩია საგანგებო ჟიურიმ, რომელმაც რუსეთის ფედერაციის ამ ჩრდილო კავკასიურ რესპუბლიკაში ანალოგიური პრემიების სხვა ნომინაციებშიც გასა. ოქროპირუხაძე გიამბობ, თუ ვინ გახდა და რა დამსახურებისათვის ჩეჩნეთის წლის ადამიანი?
ნომინაციას, რომელშიც რამზან კადიროვმა ჩეჩნეთის პრორუსულმა ლიდერმა გაიმარჯვა და 2012 წლის ადამიანად გამოცხადდა, ერის მიღწევა ჰქვია. საგანგებო ცერემონია გაიმართა 30 აპრილს გროზნოს თეატრალურ საკონცერტო დარბაზში. ცნობას დაწვრილებით აქვეყნებს ჩეჩნეთის მთავრობის საინტერნეტო ვებსაიტი, მაგრამ არ არის ცნობილი, ვინ იყვნენ კადიროვის მეტოქეები, ვინ შედიოდა ჟიურიში. თვითონ რამზან კადიროვს, რომლის მამაც კრემლის მხარეს გადავიდა და ჩეჩენმა მეამბოხეებმა, როგორც მოღალატე, ტერაქტის გზით მოკლეს, რუსეთის სახელმწიფო ჯილდოები არ აკლია. რამზანი რუსეთის ფედერაციის გმირის წოდების მატარებელია, ასევე ფლობს სამშობლოსთვის სამსახურის ორდენს, ისევე როგორც სიმამაცისთვის ორდენს. ის თვლის, რომ იმ ადამიანების დამსახურების აღნიშვნა, რომლებიც რესპუბლიკას სახელს გაუთქვამენ, რომლებსაც უყვართ თავისი ხალხი, აუცილებელია, რადგან ისინი თვითონ თავენ მიღწევებზე და წარმატებებზე არ ილაპარაკებენ. კადიროვს თვითონ თავის წარმატებებზე ლაპარაკი უყვარს, მაგრამ ცდილობს თავისი ხალხის ჩეჩნური ენის და კულტურის დაცვის და განვითარებისთვის მებრძოლის სახელი შეიქმნას.
ორდას დრადონა დაბიშანდონა მოატდონა.
ჩეჩნური ენა მნიშვნელოვანია მომავალი თაობებისთვის, განაცხადა მან ჩეჩნურის დღისადმი მიწვნის შეხვედრაზე. დასანანია, რომ ყველა ვერ ლაპარაკობს მშობლიურ ენაზე. ადრე ჩეჩნურად ლაპარაკისას სვენოდეთ, ახლა კი პირიქითაა საქმე, თქვა კადიროვმა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის პრემიები სულ 11 ნომინაციაში გაიცა. წლის ხელმძღვანელის პრემია კადიროვმა გადასცა თავის ნათესავს, ისმალ კადიროვს, გროზნოს მერს. კადიროვმა ამ ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას მაგალითად მოიყვანა ლონდონის ოლიმპიადის ჩემპიონი ჯამალ ოთარსულთანოვი, რომლის ქცევასაც რესპუბლიკის მართველი გაუხარებია, როგორც მან თქვა. ის ოლიმპიური ჩემპიონია, ასახელა რესპუბლიკა და მთელი რუსეთი, და როცა სცენაზე იდგა, როცა მას დამსახურებულად ტაში დაუკრეს, დაიმორცხვა. აი, ასეთი უნდა იყოს ნამდვილი პატრიოტი, უბრალოდ და თავმდაბალი ცხოვრებაში, მაგრამ პროფესიონალიო, თვლის რამზან კადიროვი. ჯამალ ოთარსულთანოვმა პრემია სპორტის სფეროში დაიმსახურა. 2012 წლის საუკეთესო ჟურნალისტად ჩეჩნეთში დასახელდა კასუმ ოსაპანოვი, სახელმწიფო მაუწყებლის ვაინახის კორესპონდენტი. განაწილდა ასევე პრემიები სამშობლოს სამსახურისთვის კულტურასა და ხელოვნებაში, განათლების და სხვა სფეროებში. როგორც გაირკვა, ჩეჩნეთის ახალგაზრდობის სამინისტროს შემოუღია ეს კონკურსი 2005 წელს.
Окропир Рухадзем гагвацно წლის საუკეთესო ადამიანი ჩეჩნეთში. გზადდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭეურელი. თბილისის დროით 18:30 სრულდება.
Пакистанში მოკლეს პროკურორი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ფუტოს მკვლელობის გამოძიებას. ყირგიზეთში ჩამოვარდა ამერიკული საწვავ გამმართავი თვითმფრინავი. ის ავღანეთში მიფრინავდა რამდენიმე ტონა საწვავით. მსოფლიოში აღნიშნავენ პრესის თავისუფლების დღეს. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა სუნიტურ მეჩეთთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ბანგლადეშელი ოფიციალური პირების განცხადებით, პარასკევს 500 გადააჭარბა გასუკვირაში შენობის დანგრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა. ევროკომისიის განცხადებით, წელს ევროზონაში რეცესია იმაზე უარესი იქნება, ვიდრე აქამდე მოელოდნენ. საქართველოში ოფიციალური ბრალდებები წარუდგინეს 7 პირს, რომლებიც 1 მაისს იქნენ დაკავებული სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო თანხების მითვისების საქმის გამოძიებისას. ქართველი სამართალდამცავები ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებას განაგრძობენ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც სამუშაო ვიზიტით შეერთებულ შტატებში იმყოფება, მონაწილეობა მიიღო ატლანტიკური საბჭოს დაჯილდოების ყოველწლიურ ცერემონიაში.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. გადაცემას კი განაგზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით. თავდაპირველად მოისმენთ მისი შინაარსი. თავისუფალი ეკონომიკა თავისუფალ ვარნაში, როგორია საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა 2013 წლისათვის?
მთავრობა შეუძლია ყველაფერი დაპირდეს. უბრალოდ დაპირებები უნდა იყოს რეალობაში იმ რესურსთან, რაც ჩვენს ქვეყანას დღეისათვის ამ ეტაპზე გააჩნია.
პრესის თავისუფლებას კიდევ ერთი სიუჟეტით გამოეხმაურებით, შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად არის თავისუფალი ზიზღის ენისაგან ქართული პრესა.
განსაკუთრებით რამდენიმე ტიპის ბეჭდური მედია გამოირჩევა, ყოველგვარ ზღარცილდება, მართლა ვთქვათ ის, რასაც რიტორიკასაც ავრცელებენ ეს გაზეთები. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად ვთქვათ მედიაზე გაცილებით უფრო რთულად დგას საქმე სწორედ პოლიტიკურ წრეებში.
როგორია წყლის მართვა წყლის ქვეყანაში? ჰოლანდიური წყლის მენეჯმენტის გამოცდილებასაც გაგაცნობთ რადიო ჟურნალში.
თუნავით ამსტერდამის არხებს გაუყვებით, ასისტიკის უ 165 არხია, აუცილებლად შეხვდებით არხების გამძმენ ჯგუფს, რომლებიც წყლის სიღრმიდან წყალში ჩაყრილ ველოსიპედებს და სხვა 1000 ნივთს იღებენ და ნავში აგროვებენ.
რადიო ჟურნალის ბოლო სიუჟეტი კი იმაზე იქნება, რომ რუსეთში ფსიქიატრია კვლავ არის საშელახსულების ალტერნატივა.
კიდევ ერთი შემთხვევაა ცნობილი, რომელიც კარელიელ უფლებადამცავს მაქსიმ ეფიმოვს ეხება. მან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ კრიტიკული ბლოგი დაწერა. მწერლის გამოქვეყნებას მალევე მოჰყვა ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა. ეფიმოვმა, როცა გამოუშვეს ფსიქიატრიულიდან, დატოვა რუსეთის ფედერაცია და ესტონეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემას კოპა ლიკლიკაძე უძღვებია. საქართველოში დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა. თუ როგორია საქართველოს ეკონომიკის პერსპექტივა აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევების თანახმად, ამის თაობაზე უფრო ცლად ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირება. ცენტრის პროგრამების მენეჯერის ირინა გურულის თქმით, 2011 წელთან შედარებით 2012 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 23%-ით შემცირდა. ანუ 2011 წელს ეს მაჩვენებელი 1,100,000,000 დოლარი იყო, ხოლო 2012 წელს 865 მილიონი. ასევე იკლო მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა.
2012 წლისთვის 1%-იანი მკლება იყო, ასე ეკონომიკური ზრდა 6.1% შეადგინა. რაც შეეხება 2013 წლის პროგნოზს, რეალური ზრდის კიდევ უფრო შენელება არის დავარაუდები 5.5%-ამდე. ამასთანავე პირველ კვარტალში ზრდამ 1.7% შეადგინა, რაც 5%-იან კლება არის 2012 წელთან შედარებით, რაც შესაძლოა რომ იყოს კიდეც რეცესიის გაგრძელების მაჩვენებელი.
ირინა გურულის თქმით, ეკონომიკის შემცირების ფონზე საგანგაშოა ბიუჯეტის დაგეგმვა არა ეკონომიკური მიზანშეწონილობის, არამედ წინა საარჩევნო დაპირებების შესაბამისად. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის თქმით, სწორედ ამ ვითარების გამოძახილია ის, რომ სოციალური ხარჯები მთლიანი ბიუჯეტის 54% შეადგენს.
ბიუჯეტი უნდა იყოს ორიენტირებული ეკონომიკურ ზრდაზე, რადგანაც მიგვაჩნია, რომ ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯი და რეკომენდაცია გახლავთ, რომ მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის გზით მიიღწევა სოციალური უთანასწორობის დაძლევა და არა პირიქით, ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს. უთანასწორობის დაძლევის გზით ეკონომიკური ზრდა არ მიიღწევა.
გარდა ამისა, ეკონომიკის ზრდის შემაფერხებელი გარემოებაა ის, რომ ხარჯების წილი მთლიანში და პროდუქტში 25%-ზე მაღალია. ციტატა კვლევიდან.
თეორიისა და ემპირიული ლიტერატურის თანახმად, სამთავრობო ხარჯების მთელი მოცულობა ეფექტიანობის მაქსიმალურ დონეს აღწევს, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 13-14% შეადგენს. სამთავრობო ხარჯების ყოველი დამატებითი პროცენტული წილი ეკონომიკური ზრდის ტემპის 0.1-0.4%-იან შენელებას იწვევს. როდესაც ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 30%-ს აღწევს, ისინი უარყოფითად მოქმედებენ ზრდაზე.
ციტატის დასასრული. იმპორტის გაზრდის ხარჯზე ასევე გაუარესდა საქართველოს სავაჭრო ბალანსი მთლიანი შიდა პროდუქტის 25%-ამდე, რაც 2007 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია, თუმცა არც ამ მონაცემებსა და არც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირებას დრამატულ ცვლილებად არ მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილი.
სამწუხაროდ, წინა ხელისუფლების პერიოდში ეკონომიკა იყო ინტეგრირებული კონკრეტული ხელისუფლების ინტერესებიდან გამომდინარე და შესაბამისად გარკვეული დაძაბულობა ამ მხრივ ამ გადამავალ ეტაპზე არის. მაგრამ ეს ძალიან სწრაფად გადანახვადი საკითხია, თავარია რომ სტაბილიზაცია მოხდეს გარემოში, ანუ გაჩნდეს იმის შეგრძნება, რომ ინვესტიცია არის დაცული. იმიტომ რომ ის ინვესტორები, ეგრეთ წოდებული ინვესტორები, რომლებიც ინტეგრირებული იყვნენ ხელისუფლებაში, გარკვეულწილად ეხლა არიან დაძაბულები, იმიტომ რომ ვერ ნახეს ახალი პატრონი, ხო, მათ სხვანაირად მუშაობა არ იცოდნენ. თუმცა დამეწმუნეთ, რომ ეს ძალიან მალე გადაიხვეხება.
თუმცა გია ხუხაშვილისგან განსხვავებით, ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს ეკონომიკური ვითარების გაუარესება მხოლოდ პოლიტიკური გარემოს ცვლილებას არ უკავშირდება. გიორხელიძის თქმით, მთავრობამ არ გადადგა ნაბიჯების სწორი მიმართულებით, რამაც საეჭვო გახადა ეკონომიკის ზრდის გეგმიური პარამეტრების შენარჩუნებაც კი.
პროგნოზირებული 6% თითქოს და არ არის ცუდი მაჩვენებელი, მაგრამ ეს არ არის ცუდი მაჩვენებელი განვითარებული ეკონომიკის. ჩვენ კი საცოდავი ეკონომიკა გვაქვს, მიზერული ეკონომიკა, რა 14 მილიარდი დოლარის. მისი 6% ზრდა ვერანაირ პრობლემას ვერ ხსნის, თანაც ეს ეკონომიკა მახინჯი ეკონომიკა არის, იმპორტზე აგებული ეკონომიკა, და თუ არ გაწყვით ეს ჯაჭვი და თუ არ გადადის შიგა წარმოებაზე იმ სფეროებში, სადაც კონკურენტუნარიანი წარმოება შეგვიძლია ჰქონდეს, სულ ასეთი მდგომარეობა იქნება. ამიტომ მე ნაწილობრივ ვეთანხმები, რომ საფრთხე გაჩენილია, წითელი ნათურები ანთებულია.
ეს იყო ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ინვესტიციებისა და ინვესტორების რაოდენობის შემცირება ხელისუფლების კომპლექსურმა შეცდომებმა განაპირობა. გიორგი ბარამიძის თქმით, ინვესტორები დააფრთხო კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებამ, რაც გარკვეულწილად კავშირშია მასშტაბურ ამნისტიასთან. ქსენოფობიური ფონის ზრდა, ხელისუფლების მხრიდან საერთაშორისო ეკონომიკური ინსტიტუტების შეფასებების ეჭქვეშ დაყენება. და კიდევ.
ჩვენ ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან მკვეთრად გამოხატული ლიბერალური პოლიტიკა. ამ ხელისუფლების პოლიტიკაში უფრო და უფრო მეტად იკვეთება რეგულაციისადმი მიდრეკილება, მათ შორის ვთქვათ იგივე შრომითი კანონმდებლობის თუ სხვა მიმართულებით. ასევე ძნელი იქნება დღევანდელმა ხელისუფლებამ რაიმე კონკურენცია გაუწიოს ჩვენს წინა ხელისუფლებას კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და დანაშაულის ზოგადად კრიმინალის დაბალი დონის თვალსაზრისით.
თუმცა რაც უნდა იყოს ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესების მიზეზი, ექსპერტებიც და ხელისუფლების ოპონენტებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ მთავრობამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას ვითარების შესაცვლელად. ასე ფიქრობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძეც.
მთავრობა შეუძლია ყველაფერი დაპირდეს, უბრალოდ დაპირებები უნდა იყოს რეალობაში იმ რესურსთან, რაც ჩვენს ქვეყანას დღეისათვის ამ ეტაპზე გააჩნია. სახელმწიფო არ შეიძლება იყოს ყველაფერში ბიზნესმენი, როგორ გითხრათ, გარემო უნდა შექმნას სახელმწიფო იმისთვის, რომ თავად მოახერხოს კერძო სექტორმა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. და მთავრობა უნდა შეძლოს გატარებული სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით და სასურველი ბიზნეს გარემოს შექმნით ინვესტიციების ჩვენს ქვეყანაში მოზიდვა, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ ვეხიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მასში პრესის თავისუფლებასა და ზიზღის ენაზე ვისაუბრებთ. 1994 წლიდან მსოფლიოში ყოველ 3 მაის პრესის თავისუფლების დღე აღინიშნება ტრადიციულად. ამ დღეს გაეროს გზავნილი ქვეყნდება ხოლმე და ჩვენ ეს უკვე გაგაცანით. ბოლო დროს გამოქვეყნებულ ამ გზავნილებში გაეროს გენერალური მდივანი სიტყვის თავისუფლებასთან ერთად ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენის გადალახვის აუცილებლობაზე მსჯელობს. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ერთ დისკუსიაზე ამ სამი წლის წინ ადამიანის უფლებათა დამცველმა ეკა აღდგომელაშვილმა აღნიშნა, რომ სიძულვილის ენა საქართველოში უკვე თავისი ისტორია აქვს. საბჭოთა კავშირის დანგრევიდან დღემდე მრავალჯერ შეიცვალა, თუმცა ეს უფრო ფორმის ცვლილებაა. არსებითად სიძულვილის ენა განსაკუთრებით ბულვარულ პრესაში ისეთივე დარჩა, როგორც იყო ამ 20 წლის წინ, როცა ჟურნალისტებმა თითქმის არაფერი იცოდნენ ეგრეთ წოდებული ეთიკის კოდექსის შესახებ მედიაში.
კი, 90-იანი წლების დასასრულს აქტუალური იყო ეროვნული უმცირესობების თემა, შემდგომ გახდა აქტუალური რელიგიური უმცირესობების თემა. 99 წლიდან უკვე აქტუალური ხდება ასევე ჰომოფობიის თემა მედიაში. და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ეს ყველაფერი ესეთი შერეული სახით გვაქვს უკვე საკმაოდ ისეთი ჩამოყალიბებული ენა შეიქმნა, მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ სიძულვილის ენა.
იმ დისკუსიაზე ეკა აღდგომელაშვილს კითხეთ, არსებობს თუ არა სიძულვილის ენის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვით მართლაც შეიძლება გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეკა აღდგომელაშვილის თქმით, არსებობს და საკმაოდ მკაფიოდაცაა გაწერილი, თუმცა საქართველოში სექსიზმი მაინც განსაკუთრებით ჭარბობს. სიძულვილის ენის უნივერსალურად მიღებული განმარტება არ არსებობს, თუმცა ბოლო დროს განსაკუთრებით ევროპაში თითქოს შეთანხმდნენ, რომ სიძულვილის ენა ეს არის გამოხატვის ნებისმიერი ფორმა, რომელიც ავრცელებს წაქეზებას, ამართლებს რასიზმს და ქსენოფობიას. ის ადამიანები, რომლებიც სიძულვილის გავრცელებისთვის სიტყვით ადამიანების დაჟას მოითხოვენ, ამტკიცებენ, რომ ესაა ფაქტობრივად ტერორიზმის ახალი ფორმა და იმასაც აღიარებენ, რომ დიახაც სიძულვილის ენის აკრძალვით სახელმწიფო ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენთან საუბარში ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე აღნიშნავს.
ძალიან ბევრი ქვეყნის კანონმდებლობით სიძულვილის ენა არის ისეთი ქმედება, წერილობითი ან ზეპირი, რომელიც მიზნად ისახავს გარკვეული ჯგუფის ან ინდივიდის დამცირებას, შევიწროებას, დაჩაგვრას და ადამიანური ღირსების წართმევას. მრავალი ქვეყნის კანონმდებლობით სიძულვილის ენა ისჯება ან სამოქალაქო კანონმდებლობით, ან სისხლის სამართლის კანონმდებლობით.
საქართველოს კანონმდებლობით სიძულვილის ენა კრიმინალიზირებული არ არის, თუმცა კანონი გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მაინც აღიარებს შეზღუდვებს ლიცენზიის მფლობელი მედია საშუალებებისთვის. მათ ეგრძალებათ ისეთი ტერმინების გამოყენება, რომელიც რომელიმე ჯგუფს შეურაცხყოფს, თუმცა ეს ეხება რადიო ტელევიზიას. ბეჭდურ მედიაზე ასეთი შეზღუდვები ფაქტობრივად არ ვრცელდება. და რაც თავარია, შეზღუდვა არ არსებობს ინტერნეტ სივრცეში. იგივე სოციალურ ქსელებში თავისუფლად ინერგება სიძულვილის ენა და მართალია გასაჩივრების საშუალება არის, როგორც წესი ინტერნეტ საიტების ადმინისტრაციის რეაქცია ამ გასაჩივრებაზე დაგვიანებულია ხოლმე. ასია თუ ისე სიძულვილის ენის კრიმინალიზაციის მომხრეები საქართველოში ჯერჯერობით მიზანს ვერ აღწევენ. მათ საწინააღმდეგოდ მოქმედებს ორი არგუმენტი. პირველი, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა 21 საუკუნეში ინტერნეტის ეპოქაში ვერ მოხდება და მეორე, საქართველოში საზოგადოება ჯერ კიდევ ვერ შეთანხმდა, რა შეიძლება უწოდოთ სიძულვილის ენა. ამიტომ გაუგებარია როგორ უნდა მოხდეს მისი აკრძალვა. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა მედია ექსპერტის ნინო დანელიას მოსაზრება. ის მიიჩნევს, რომ სიძულვილის ენის დამკვიდრებას თავად საზოგადოება უნდა დაუპირისპირდეს და პასუხი პირველ რიგში უნდა მოვთხოვოთ არა მედიას, არამედ პარლამენტარებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც ყველაზე აქტიური რესპონდენტები არიან და საქართველოში ძალიან ხშირად თავად ამკვიდრებენ სიძულვილის ენას.
განსაკუთრებით რამდენიმე ტიპის ბეჭდური მედია გამოირჩევა, ყოველგვარ ზღვარს ცილდება მართლა, ვთქვათ, ის, რასაც რა რიტორიკასაც ავრცელებენ ეს გაზეთები. მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად, ვთქვათ, მედიაზე გაცილებით უფრო რთულად დგას საქმე სწორედ პოლიტიკურ წრეებში. და რატომ? იმიტომ, რომ პოლიტიკოსები ყველაზე უფრო ხშირად გამოდიან მედია საშუალებებით. ხო, ისინი ყველაზე უფრო ხშირად აკეთებენ კომენტარს ამა თუ იმ საკითხზე. მათ შეიძლება გაზარდონ არატოლერანტობა ქვეყანაში, ან შეიძლება გამყარონ ის სტერეოტიპები, რომლებიც ქვეყანაში არის. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოს გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა მოთხოვოს საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტებს არ გირჩევთ და შეიძლება ეს იყოს სამწუხარო, ჩვენ გირჩევთ, წავიკითხოთ თუ არა რომელიღაცა კონკრეტული მედია საშუალება, მაგრამ პოლიტიკოს ჩვენ გირჩევთ და ვხდით ხელფას.
მედიის საკითხების მკვლევარ ნინო დანელიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა გიორგი გვახარიამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვრამეტი საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კუბალი კლიკაძე უძღვები. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას განაგძობს სიუჟეტი წლის მართვის თაობაზე ჰოლანდიაში დაგროვებული გამოცდილების თაობაზე. ნიდერლანდების საელჩო თბილისში 22-23 მაის ჰოლანდიური წყლის მენეჯმენტის დღეებს აწყობს იმის გამო, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიის 40% ზღვის დონის დაბლა მდებარეობს, წყლის მართვას იქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. საკუთარ გამოცდილებას ამ სფეროში ჰოლანდიელები უკვე წლებია საქართველოსაც უზიარებენ და ჰოლანდიის მთავრობის დაფინანსებით არაერთი პროექტიც განხორციელდა. ქართველ ჟურნალისტთა ჯგუფს კი საშუალება ჰქონდა თავად ეხილა თუ როგორ ისავენ ჰოლანდიელები საკუთარ ქვეყანას წყალდიდობისაგან. რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ რადიო და ვიდეო რეპორტაჟების სერიას, რომელიც ჰოლანდიაში წყლის მართვის საკითხს შეეხება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
წყალი არის ის, რაც ჰოლანდიაში ჩასულებს ყველგან გვხვდებათ. წყალზე დგას ჰოლანდიის დედაქალაქი, ამსტერდამიც. ეს ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის დიდი ნაწილიც საუკუნეების წინ სწორედ წყლის დაშრობის შედეგად იქცა დასახლებებად, დატბორვის მუდმივი საფრთხის წინაშე იმყოფება. ეს საფრთხე ჰოლანდიელ ხალხს უფრო ფხიზელს ხდის, წყლის მართვას კი უფრო ეფექტურს. ისინი მუდმივად იცავენ თავს წყლისგან და ასევე მუდმივად ზრუნავენ წყალზე, მის სისუფთავეზე. ჰოლანდიელებს საამისოდ უნიკალური დამცავი სისტემები აქვთ. ეს ის სფერო არის, რაც მათ მთელ მსოფლიოში შეუძლიათ თავის მოწონება. თუნავით ამსტერდამის არხებს გაუყვებით, ასეთი კი სულ 165 არხია, აუცილებლად შეხვდებით არხების გამწმენდ ჯგუფს, რომლებიც წყლის სიღრმიდან წყალში ჩაყრილ ველოსიპედებს და სხვა 1000 ნივთს იღებენ და ნავში აგროვებენ. რა არ მოაქვს სპეციალურ ამწეს წყლის სიღრმიდან ყოველდღიურად. ბრიგადის მეთაური გვეუბნება, რომ უკვე მე-4 საუკუნეა ამ საქმეს აკეთებს. 25 წელი ამ საქმეს აკეთებთ და არ მოგწყინდათ?
არა, რატომ? ყველა დღე ახალი დღეა. ყოველ დღე სხვადასხვა რამეს პოულობ წყალში, ხან ჩავარდნილ ნავს, ხან ველოსიპედს.
პასუხობს ის. ამ საქმის მთავარი დანიშნულება ხომ დედაქალაქის არხების სისუფთავის შენარჩუნება. ჩრდილოეთის ზღვიდან წამოსული შტორმი ხანდახან ისე ძლიერია, რომ მას განსაკუთრებულად მძლავრი კონსტრუქცია თუ შეაჩერებს. სწორედ ისეთი, როგორიც იცავს ქალაქ როტერდამს და მის მიმდებარე ტერიტორიას. წყლის მართვის საინფორმაციო ცენტრის ტექნიკური მენეჯერი პეტერ პერსონი ამბობს, რომ ეს უზარმაზარი სისტემა 50 მილიონი ევრო დაჭდა.
There's a lot of money, but if your country is flooded,
ეს დიდი ფულია, მაგრამ თუ შენი ქვეყანა დაიტყორება, ეს კიდევ უფრო ძვირი დაგიჭდება. ეს ბარიერი ქალაქ როტერდამს და მის პორტს სულ 1,000,000 ადამიანის სიცოცხლეს იცავს. ის მხოლოდ მაშინ იკეტება, როდესაც ძლიერ ქარიშხალს და ზღვის დონის მომატებას ველოდებით. კომპიუტერული სისტემა წყვეტს, როდის უნდა ჩაიკეტოს სისტემა და არა ადამიანი. ასე რომ, როცა სისტემა საფრთხეს იგრძნობს, მექანიზმი ამუშავდება. ბარიერი სიგრძეში ეიფელის კოშკის ხელა, მაგრამ ორჯერ მძიმე. ორჯერ იმაზე ძლიერი გავაკეთეთ, ვიდრე საჭირო იყო. ეს გასაგებიცაა, ჩვენი ქვეყნის 40% ხომ ზღვის დონის დაბლა. ასე რომ, თუ დიუენების, ნაპირ სამაგრების და მსგავსი სისტემებით თავს არ დავიცავთ, ეს 40% დაიტბორება.
როცა საფრთხე უახლოვდება, კონსტრუქციის ორი ნაწილი ირთვება ერთმანეთის მიმართულებით იძვრის და როგორც ორი ხელი ერთმანეთს ისე ერთდება. ბარიერის ნაწილი წყალში ეშვება და ამგვარად კეტავს მოვარდნილ წყალს. წყლისგან თავდაცვის სისტემების მოდელები წყლის მუზეუმშიცაა თავმოყრილი. იქ სკოლის მოსწავლეები პირველივე კლასიდან დახავთ ექსკურსიებზე და უხსნიან, თუ რა საფრთხის წინაშე დგას მათი ქვეყანა და როგორ იცავს ის თავს. მუზეუმის ერთ-ერთ კუთხეში მეტი თვალსაჩინოებისათვის წყლის სატუმბის სპეციალური მოწყობილობაც დაუდგამთ.
I have to keep pumping. I stop pumping.
წყალი განუწყვეტლი უნდა ვტუმბო, თუ შევწყვეტ ამის კეთებას, მაშინ გაცურვა მომიწევს. ეს ნიშნავს, რომ დღეში 24 საათი კვირაში 7 დღე განუწყვეტლი ვტუმბო წყალს, რომ დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ქვეყანა არ დაიტბორება.
The country stays dry.
გვიხსნის პეტერ პერსონი. ამსტერდამის არხებში არაერთი სპეციალური ჩამკეტი ბარიერიც ნახეთ. ეს ბარიერები წყალდიდობის დროს იკეტება და ქალაქს იცავს. მარტენ აუბოტერი ორგანიზაცია ვოტერნეტის წარმომადგენელია. ეს ორგანიზაცია ამსტერდამის წყლის სისტემის მენეჯმენტს ახორციელებს, ასევე ზრუნავს წყლის სისუფთავეზე.
ჩვენ ცხოვრობთ ქალაქში, რომელიც ზღვის დონის სიმაღლეზე მდებარეობს. სწორედ ამიტომ მთელი 800 წელი, რაც ეს ქალაქი არსებობს, წყალთან განსაკუთრებული ურთიერთობა გვიწევს. ამსტერდამის უკან პოლდერების დიდი ნაწილი საერთოდ ზღვის დონეზე 7 მეტრით დაბლაა. ამ ქალაქის დამაარსებლებმა ყველაფერი მიწის აღდგენით დაიწყეს. ეს წყალი, რასაც ახლა ხედავთ, და წყალი კი აქ ბევრია, სწორედ ამ პოლდერებიდან არის ამოტუმბული. ამსტერდამის წყლის სისტემა, ეს არხები გამოიყენება იმისთვის, რომ ეს ამოტუმბული წყალი ჩრდილოეთის ზღვაში გადაისროლოს. ჩვენ სრულყოფილი წყლის მართვის სისტემა გვაქვს, ასევე თავდაცვის სისტემა, რომელიც ქარიშხლის დროს წყლის მაღალ დონეს უმკლავდება.
რას ნიშნავს თქვენთვის წყალი? მეკითხებით მარტენ აუბოტერს.
Actually water is the essence of life.
წყალი ჩვენთვის ცხოვრების არსია, რადგან ის ყველგანაა. მასთან ურთიერთობას დიდი დრო და ენერგია მიაქვს, მაგრამ ამავე დროს სასიამოვნოცაა. თან ლამაზია წყალში ცხოვრება. ხალხს მოსწონს ეს. წყალი საუკეთესო სატრანსპორტო საშუალებაა. ასე რომ წყალი ჰოლანდიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მას აქვს კარგი და ცუდი მხარეები, მაგრამ ამ უკანასკნელს ჩვენი სისტემებით ვუმკლავდებით.
ამ სისტემის ნაწილია ასევე გასაბერი დამბა რამსპოლში, დამცავი ბარიერი.
როცა წყლის დონე დასაშვებზე 50 სანტიმეტრით იმატებს, ჩვენ ამ ბალონს ვბერავთ. ეს არის 80 მეტრის სიგრძის და 10 მეტრის სიგანის გასაბერი დამბა, რომელშიც ჯერ ჰაერს უშვებთ, შემდეგ შლუზებს ხსნით, რომ მასში წყალი არ შევიდეს, საბოლოოდ მასში 50% ჰაერია, 50% წყალი. ჩვენ, ასე ვთქვათ, წყალს ვაჯიბრებთ წყალთან. ამ დამბას შტორმის დროს ვიყენებთ. სტატისტიკურად, ერთხელ წელიწადში და ერთხელაც ისე, გამოცდის დროს. ბოლოს 2007 წელს გამოგვადგა ძალიან, როცა ნამდვილი ქარიშხალი დაგვატყდა თავს.
გვიხსნის ჩვენი მასპინძელი რამსპილში კაიმპე სინემა. შემდეგი გაჩერება ზანდვურთის ნაკრძალია. აქ წყალი ბუნებრივი გზით მიწის ქვეშ ფილტრება. ზანდვურთის ნაკრძალის მთავარი მეტყევე ჰერალდ შხოლტერი ამბობს, რომ სწორედ ამ ნაკრძალში გადის წყალი გაწმენდის ყველა საჭირო პროცედურას.
Here at water going in the sand.
აი აქ წყალი ჩადის ქვიშაში 10-დან 15 მეტრის სიღრმეში და შემდეგ ბუნებრივად გაწმენდილი ამოდის მიწის ზედაპირზე. მერე ეს წყალი ხვდება არხებში. შემდეგ 2-3 თვის მერე წყალსაცავში. იქ თავმოყრილი წყალი იფილტრება და სანიტარულად
მოწმდება.
ამ ბუნებრივ ნაკრძალში გაწმენდილი წყლით მარაგდება ამსტერდამი და მის შემოგარენში მცხოვრები მილიონობით ადამიანი. წყალი იმდენად სუფთაა, ქვეუბნება მეტყევე, რომ დედაქალაქში ონკანიდან წყლის დალევა აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ეთერში და გზელდება რუსეთში ფსიქიატრის როგორც საშელასულების ალტერნატივაზე საუბრით. რუსეთის პროფკავშირების ერთ ყოფილ ლიდერს სირთულეები შექმნა ხელისუფლებასთან, რაც იმაში გამოიხატა, რომ ის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოათავსეს მას მიერ რაც კორუფციის შემთხვევის ძიება და მასში ჩხრეკა დაიწყო. ამ და სხვა მსგავსმა შემთხვევებმა გააღვიძა მზარდი შეშფოთება. ხომ არ იყენებენ რუსეთში საბჭოთა პერიოდში გავრცელებულ მეთოდს სხვაგვარად მოაზროვნეების მიმართ ზეწოლის იარაღს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებს? ოქროპირ ორუხაძეს მოუსმინეთ.
მთელ პროცესს ერთ საათზე ნაკლები დაშირდა. მარტის 18-ში დილით 11-ის ნახევარზე ლუდმილა პოპკოვას გადასცეს საბუთები, რომელთა თანახმად ის 11-ზე მოსკოვის სასამართლოში მოსამართლე ტატიანა რევენოვასთან უნდა გამოცხადებულიყო. ლუდმილა პოპკოვა მხოლოდ 15 წუთი გაატარა ნევეროვას წინ ტვერის რაიონის სასამართლოში. ხმის ამოღების საშუალება არ მისცეს, რაღაცის თქმა სცადა, მაგრამ არ მოусმინეს. თვალის დახამხამებაში გამოუწერა მოსამართლემ ქაღალდი, რომლის თანახმად მას 30 დღე უნდა გაეტარებინა გამოსაკვლევად, როგორც იქ უწოდებენ, ექსპერტიზის მიზნით მოსკოვის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. პოპკოვამ, რომელიც პროფკავშირების სფეროში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობდა 9 აპრილამდე, ჩვენს რადიოს ფსიქიატრიულში მიღებულ გამოცდილებაზე შემდეგი უთხრა.
ეს განსაკუთრებული ცხოვრებაა. ეს ის გამოცდილებაა, რომლის შეძენას არავის ურჩევდი. ეს შოკური მდგომარეობაა, როცა ჯამრთელ, შერაცხად ადამიანს ათავსებენ ისეთ განყოფილებაში, სადაც იმყოფებიან სულთავად მყოფები, ნარკომანი ქალები, ასევე ქალები ალკოჰოლის ხანგრძლივი მიღების შემდეგ.
რუსეთის კანონმდებლობა უიოლებს საქმეს პროკურატურას დამთმობი მოსამართლეების საშუალებით პოპკოვას მსგავსი ადამიანების ექსპერტიზაზე გაგზავნას ერთი თვით ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ესეც უწყობს იმას ხელს, რომ რუსეთში სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როცა მას მიმართ, ვის ბრძოლას იწყებს კორუფციის წინააღმდეგ ან ექსტრემისტული მიდრეკილებები აქვს, ამ პოლიტიკურად სხვაგვარად მოაზროვნეა, ამ საშუალებას წარმატებით იყენებენ. ლიუბოვ ვინოგრადოვა რუსეთის დამოუკიდებელ ფსიქიატრთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია. მისი ორგანიზაცია მეთვალყურეობას უწევს ფსიქიატრიულ პრაქტიკას რუსეთში.
მე ვიტყოდი, რომ ამ პრაქტიკას სულ უფრო ხშირად იყენებენ. უბრალოდ ეს ისევე აღარ ხდება, როგორც ადრე საბჭოთა პერიოდში, უხეში ფორმით, როცა ადამიანებს, ვინც თავის აზრს გამოხატავდა, კურნალობას აიძულებდნენ ან შეურაცხადად შერაცხავდნენ, რაღაც დანაშაულს დააფრალებდნენ. მაგრამ მაინც ხდება.
ლუდმილა პოპკოვას ამბავი 2009 წელს დაიწყო, როცა ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, შემდეგ მთავრობის აპარატში, ფედერაციის საბჭოშიც და სხვა მაღალი რანგის სახელისუფლებო უწყებებში მუშაობდა პროფკავშირების თავმჯდომარედ. იქ იყო, რომ მას თვალში მოხვდა კორუფციული გარიგება ერთი თანამშრომლისთვის ბინის მიცემის შესახებ, რისი კვლევაც დაიწყო. პოპკოვა მალევე დაადგინა, რომ საქმე უკანონობასთან ჰქონდა და საჩივარი დაწერა. მალევე გამოიძახეს კადრების განყოფილებაში და სამსახურიდან დაითხოვეს. მის წინააღმდეგ აღძრეს საქმე თანხის მითვისების გამო. ის ბრალდებას უარყოფს ამ საქმეში, რომელსაც სამ წელიწადს იძიებდნენ. ფსიქიატრიულში ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა ამ საქმეს უკავშირდება. პოპკოვას ამბავი გამონაკლისი არ არის. ციმბირელ ჟურნალისტ რუსლან მაკაროვს 2012 წლის სექტემბერში მოთხოვეს ფსიქიატრიული ექსპერტიზის გავლა მას შემდეგ, რაც მისმა პირადმა ფსიქიატრმა გამომძიებლებს მიაწოდა ინფორმაცია მაკაროვი გუბერნატორის მოკვლას აპირებსო. ამ საქმეს თვალყურს ადევნებდა შეერთებული შტატების არასამთავრობო ორგანიზაციის უფლებების დაცვა პირველ რიგში ერთ-ერთი პროგრამის თანამშრომელი ინოკენტი გრეკოვი.
რუსლან მაკაროვის შემთხვევაში ალტაიში ფსიქიატრი ის პირი იყო, ვინც ამავე დროს პირადი ექიმი იყო და ამდენად მას ეკისრება პასუხისმგებლობა საქმის დაწყებისთვის. ფსიქიატრმა ქალმა გამომძიებლებს გადასცა ის ინფორმაცია, რომელიც მას პაციენტმა პირად საუბარში უთხრა. სრულიად შემთხვევით ექიმი გადაიყვანეს უფრო დიდ, უკეთეს საავადმყოფოში, სადაც მასვე უწევდა მაკაროვის ანალიზების ზედამხედველობა.
მაკაროვის საქმე კვლავ განხილვაშია, თუმცა მას ფსიქიატრიული ექსპერტიზა მოუხსნეს, რადგან პროკურატურამ აღიარა, რომ ის არასწორად იყო დანიშნული. კიდევ ერთი შემთხვევაა ცნობილი, რომელიც კარელიელ უფლებადამცავს მაქსიმ ეფიმოვს ეხება. მან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ კრიტიკული ბლოგი დაწერა. მწერლის გამოქვეყნებას მალევე მოჰყვა ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე მისი გაგზავნა. ეფიმოვმა, როცა გამოუშვეს ფსიქიატრიულიდან, დატოვა რუსეთის ფედერაცია და ესტონეთში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. Vinogradova განგვიმართავს, რომ პროკურატურისთვის რუსეთში არა ძნელი ნებისმიერი ადამიანი გაუშვას ფსიქიატრიულ ექსპერტიზაზე.
Თუ გამომძიებლებს დაშჭირდათ ექსპერტიზა, ამის გაკეთება პრაქტიკულად ყოველთვის შეუძლიათ. ამისთვის საჭიროა მხოლოდ სურვილი, რომ საჭიროა რომელიმე პირის ფსიქიური მდგომარეობის დადგენა. გამომძიებელს ყოველთვის შეუძლია თქვას, რომ ადამიანი არაადეკვატურად იქცევა, უაზროდ იღიმება, ან გაუგებარ პასუხებს იძლევა. ეს საკმარისია ადამიანის ექსპერტიზაზე გასაგზავნად.
თუმცა ის იქვე აგვიხსნის, რომ უმეტესად ასეთ მეთოდებს მაინც დაბალი დონის შემთხვევებში ვხდებით და პროვინციაში ვაწყდებითო. პოპკოვას საქმე ჰაერში გამოკიდებული რჩება საავადმყოფოს წინასწარი დასკვნის თანახმად პოპკოვა სრულიად ჯანმრთელია. მაგრამ თვითონ ამბობს, ეს დასკვნა საქმეში მაინც არ მოხდებაო.
მე მივაჩვია, რომ ადამიანები არ არიან გულწრფელი, არ გეუბნებიან სიმართლეს. ამას მივაჩვია, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითონაც არ სურდათ რაღაც საშინელების დაწერა. მითხრეს, რომ მე არაფერი მჭირს. მაშინ ვიკითხე, რატომ აჩერებთ აქ 30 თხითმეთქი? ამიხსნეს, შენი საქმე ასე გახმაურებულია და ამდენად გვინდა გამომძიებლებს ჩვენს მიმართ პრეტენზია არ ჰქონდეთ.
Амбус რუსეთის პროფკავშირების მაღალი რანგის მუშაკი ლუდმილა პოპკოვა, რომელმაც სამთავრობო სტრუქტურაში სამსახურის დროს კორუფციას დამძოლა დაიწყო და მის წინააღმდეგ გამოძიებამ ძველი საბჭოთა მეთოდით ფსიქიატრია ამოქმედა. ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.